Europako Batzordeak kontrolatu egin nahi ditu etxe bizitza merkatuan ezarritako mugak eta debekuak. Jakes Goikoetxea. Europako Batzordea bat dator zenbait administraziok bigarren etxeen erosketari eta etxe turistikoei ezarritako mugekin. Baita auzoak, herriak eta hiriak tentsio handiko eremu izendatzearekin ere. Baina halako neurriak hartzeko irizpide eta baldintza bateratuak ezarri nahi ditu Europako Batasunean. Gaur aurkeztu ditu oinarrizko eta irizpide horiek Bruselan. Europako etxe bizitza eskuragarriaren legearen zirriborroan jasota daude. Europako Batzordeak kezkatuta dago etxe bizitzaren arazoarekin, baina baita zenbait gobernu eta udal etxe bizitza merkatuan ezartzen ari diren mugekin eta debekuekin ere. Barne merkatuen askatasunean eragina izan dezakete eta beraz Europako Batasuneko legediaren aplikazioan sartuko lirateke. Erakundearen iritziz, gaur egun etxe bizitzaren merkatuan ezartzen diren mugen eta debekuen segurtasun juridikoa ez da nahikoa. Ziurtasuna eta gardentasuna eskaini nahi ditu. Bat. Europaren mugak. Europako Batzordeak etorkizuneko etxe bizitza eskuragarriaren legearen zirriborroa aurkeztu du. Baina gauza bat da Europak etxe bizitza politiketan zer egin nahi duen eta bestea zer egin ahalko duen. Gaur aurkeztutakoa hasieraren hasiera da zirriborro bat. Bulegoetako eta parlamentuko prozedura guztia falta du, negoziazioena, talde politikoena eta lobiena eta burokraziarena. Gainera, Europako Batasunak ez du etxe bizitza politiken eskumen zuzenik. Herrialdeetako gobernuei eta udalei dagokie etxe bizitza politikak arautzea. Europako Batasunak irizpideak ezar ditzake, gero herrialdeak indarrean jartzera bultzatzeko. Europako Batzordeak berak onartu du funtsean ez dela haren eskumena. Babestu, koordinatu eta osatu egiten ditugu herrialdeen, eskualdeen eta udalen ahaleginak. Europako herrialdeek jada onartu dituzte legeak eta arauak ez dira egongo etorkizuneko Europako lege horren mende herrialdeek ez badituzte haien araudiak berrikusten eta Europako lege dira egokitzen. Etxe bizitza ez da izan Europako Batzordearen lehentasunetako bat. Azken urteetan, ordea, etxe bizitzaren gaia ageri da arduradunen mezuetan. Erakundeak etxe bizitza komisario bat du 2024ko irailetik Dan Jorgensen Norvegiarra etxe bizitza eta energia komisarioa eta etxe bizitza eskuragarri izateko plan bat onartu zuen iazko abenduan. 2. Bigarren etxe bizitzak. Administrazioek mugak edo debekuak ezarri ahalko dituzte etxeak erosteko, etxe hori eroslearen bizilekua izango ez bada. Horren bitartez eragotzi egin nahi dute inbertitzaileek bertako herritarrak kanporatzea etxe bizitzarik ez dagoelako. 3. Etxe bizitza turistikoak. Euskal Herrian herri eta hiri askok jarri dizkiete mugak etxe bizitza turistiko berriei. Europako Batzordeak halako neurriak babestu ditu. Salbuespen bat zehaztu du, ezingo dute etxe bizitza turistikoa debekatu, etxeiabeak eskaintzen duena bere ohiko etxe bizitza edo etxe bizitza horretako gelak baldin badira. Bigarren etxeei eta etxe bizitza turistikoei ezarritako mugak ez dira betirako izango. Udalek berrikusi egin beharko dituzte, gehienez ere 5 urtetik behin, oraindik ere etxe falta eta bizilekuei dagokienez tentsioa handia baldin bada. Halakorik ez badago, mugak kendu beharko dituzte. 4. Bizileku estresa. Euskal Herrian etxe bizitza merkatuari dagokionez badira tentsio handiko eremuak. Alokairuen prezioei mugak ezar dakizkieke bertan. Ezarrita daude irizpideak. Hego Euskal Herrian 2023ko maiatzetik daude indarrean Espainiako etxe bizitza legearen bitartez. Europako Batzordeak, baina, prozedura propio bat zehaztu nahi du auzo herri edo hiri batean bizileku estresa dagoela egiaztatzeko eta ondorioz alokairuen prezioei mugak ezartzeko. datu objektiboetan, gardenetan eta egiaztagarrietan oinarrituko litzateke. Europak ez du nahi halako neurriek etxe bizitza merkatuari oztopoak jartzea. Hiru baldintza bete beharko lirateke bizileku estresa egiaztatzeko. Alde batetik, etxe bizitzaren eskuragarritasun atalasea kalkulatuko da, etxe bizitzaren batez besteko prezioa eta herritarrek eskura dituzten diru sarreren mediana aintzat hartuta. Zein da proportzioa? Etxe bizitza baten batez besteko prezioak bertako familien urteko diru sarreren alako 8 edo gehiago izan beharko du. Bestetik, egoerak okerrera egin duela erakutsi beharko da, prezioen eta diru sarreren arteko proportzio horrek modu jarraian handitu beharko du bizileku estresa duen eremu izendatu aurreko 10 urteetan. Eta, azkenik, agintariek frogatu beharko dute gertagaitza dela hurrengo 3 urteetan bizileku estresa gutxitzea eta etxe turistikoek eta bigarren etxeek ohiko etxe bizitzen eskaintza murriztu dutela. 5. Errenten prezioak. Europako batzordearen zirriborroak ez ditu errenten prezioak mugatzen. 6. Balorazioak. Merkatuak huts egiten duenean eta ez duenean etxe eskuragarri bat eskaintzen agintari publikoek neurriak hartu behar dituzte, zuritu du legea Teresa Riberak, Europako batzordeko presidente ordeak. Etxe bizitza ez da merkantzia bat soilik, gehitu dudan Jorgensen etxe bizitza eta energia komisarioak. Eskubide bat da eta giza duintasunaren funtsezko oinarria. Europarrek aukera izan beharko lukete etxe deitzen duten lekuetan bizitzeko, lan egiteko eta geratzeko.